тыңдарманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын азаттықтың хабарлары одан әршіласады. Алматыда бір топ кәсіпкер өз ақшасын қайтарып беруді талап етіп, Қазақстан президентінің інісі Болат Назарбаевқа хат жазды. Олардың айтуынша президенттің бауыры құрылтайшы болып табылатын үш қоңыр автобекетінің әкімшілігі кәсіпкерлердің 2,5 миллион долларын қайтармай отыр. Алайда әкімшілік кәсіпкерлердің өздеріне ешқандай қаржы төлемегендігін алға тартады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Бейсенбі күні Алматыда әлі күнге дейін салынып бітпеген үш қоңыр автобекетінен сауда орындарын сатып алған төрт кәсіпкер шағын наразылық акциясын өткізді. Қала әкімшілігі тарапынан 2007 жылы салыну тиіс деп шешілген автобекет әлі күнге дейін іске қосылмаған. Енді тіпті ол автобекет емес, сауда орталығы болатын көрінеді.
Мы покупали эти бутики в 2007 году. С тех пор прошло уже более 3 лет.
Біз 2007 жылы әлі салынбаған үш қоңыр автобекетінен сауда орындарын сатып алдық. Ол бекет әлі де жұмыс істемейді. Дегенмен өткен жылы үш қоңырдың автобекет емес сауда орталығы болып қайта тіркеуден өткендігін білдік. Енді біз шығынға батайын деп отырмыз. Себебі біз ақшамызды сауда орталығынан емес, автобекеттен орын алу үшін төлегенбіз. Ондағы ойымыз халықаралық автобекетте адам көп, тауарларымыздың өтеуі жақсы болар еді дедік. Осылайша өзіміздің ісімізді бастаймыз ба деп едік.
Мы покупали бутики, чтобы производить там какие-то коммерческие деятельности.
Дейт кәсіпкердің бірі Дмитрий Ли. Оның айтуынша, Алматының шетінде 30 шақырым қашықтықта орналасқан сауда орталығына баратындар табылмайтыны анық. Кәсіпкерлердің көбі автобекеттен сауда орындарын сатып алу үшін банктен несие алып, әрқайсысы 25 мыңнан 35 мың доллар көлемінде ақша төлеген. Үш жыл өткеніне қарамастан қазір не жұмысы жоқ, не ақшасы жоқ сергелдеңге түскен кәсіпкерлер енді бізге ақшадан басқа еш нәрсе керек емес деп отыр. Осындай арызбен 14 кәсіпкер Алматы облысы Қарасай аудандық сотына шағымданған. Алайда аудандық сот кейін оның шешімін қайта қараған. Облыстық сотта кәсіпкерлердің шағымын қанағаттандырған жоқ. Соңғылар мұның себебін үш қоңырдың құрылтайшы Қазақстан президентінің інісі Болат Назарбаев екендігімен түсіндіреді. Қолдарына Болат Назарбаев, біздің ақшамызды қайтарыңыз, әйтпесе біз аштық жариялаймыз деп жазылған плакат ұстаған олар 10 минуттай тұрып президент бауырының атына жазылған үндеуді журналистерге үйлестіріп тарасты. Ал соттың шешімін алға тартқан автобекеттің директоры Серікқали Қалиасқаров болса, кәсіпкерлерден ешқандай ақша алмағандығын айтып отыр.
Ой, ондай ақша болғанда отырып қалса ғой. Ақшасы қағазды көрсеткен ақша бекітті. Айта береді, дәлелдеме жатыр ғой. Қағазды көрсетсін де қайтып алсын ақшасын. Кім бере оны ұстап тұрады? Бердім ау, 10 мың бердім, 100 мың бердім, білмейміз ғой.
Кәсіпкерлер өздерінің ақша бергендігін растайтын құжаттың жоқтығын жасырмайды. 2007 жылы олар ақша төлеген уақытта Үшқоңыр салық инспекциясында тіркеліп үлгермеген екен. Сондықтан сол кезде сауда орнының иесі деген паспорт қана берілген. Сотта осы құжат арқылы кәсіпкерлер өздерінің автобекеттегі сауда орындарының иесі екендігін дәлелдеген. Дегенмен ол орындардың құнын, яғни кім қанша ақша бергендігін нәтижесінде әр кәсіпкерге Үшқоңыр қанша қарыз екендігі белгісіз болып қалып отыр. Дегенмен өз қаржысын талап еткен кәсіпкерлер ақшасын қайтармай қоймайтындығын айтады.
Осы енді бізді алдамен келе жатыр. Енді біз бұған қарап қалмаймыз, бізге ақшаны қайтарудан бас тартқанына қарамаймыз. Енді біз артай бара береміз, біз ашты жариялаймын. Мен өзім дайымын ертең бір жерден секіруге де дайымын мен ертең. Өткен мен өлем ертең ішіне артына балаларым алып қалсын. Бізге ақшаны қайтарсын. Біз ақшаны алмайша біз қоймаймыз. Біз осылай талап тілектерімізді одан сұраймыз. Бермесе біз бәрі неге дайынбыз?
Дейді біздің радиомызға кәсіпкерлердің бірі Тұрархан Кенжеғұлова. Ал автобекеттен сауда орталығына айналған Үшқоңырдың басшысы бұл даудың артында біреулер тұруы мүмкін деген ойын ортаға салды. Үшқоңырдың жыры 2007 жылдан басталған. Алматы облысының Қарасай ауданында мегаполистен 30 шақырым жерде орналасқан автобекет Алматыдағы автокөлік ағынын жеңілдету мақсатында салынуы тиіс еді. Осылайша қала ішіндегі орналасқан Сайран мен Саяхат автобекеттерінің қызметін мойнына алуы қажет еді. Дегенмен содан бері Үшқоңыр даудан көз ашпады. 2007 жылы бас аяғы 67 кәсіпкер құрылысы бітпеген автобекеттен сауда орындарын сатып алғанымен, ол орындар әлі күнге дейін ашылған жоқ. 2008 жылы Алматыға келе жатқан жолаушы тасымалдайтын автобустар күшпен автобекетке кіргізіліп, жүргізушілердің құжаттары тәркіленді. Кейін бұл жерде көтерме базар саламыз деп ауыл шаруашылығы өнімдерін сатушы саудагерлер жинастырылды. Автобекеттің директоры Серікқали Қалиасқаровтың сөзінше, осы жылдың аяғына дейін Үшқоңыр сауда орталығы болып салтанатты түрде ашылуы тиіс екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.